Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την εορτή των Αγίων Πάντων, και τα αγιογραφικά αναγνώσματα και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό είναι επιλεγμένα για να προσαρμόζονται προς αυτή την εορτή. Πριν όμως αναλύσουμε το Αποστολικό ανάγνωσμα, όπως κάνουμε φέτος στα κηρύγματά μας, να υπενθυμίσω για ποιο λόγο η Εκκλησία μας καθόρισε αυτήν την εορτή των Αγίων Πάντων, όχι αναλυτικά, αλλά εν περιλήψη και με βάση το Συναξάρι. Μας λέει λοιπόν ο Συναξαριστής ότι η Εκκλησία μας καθόρισε αυτή την εορτή των Αγίων Πάντων για να δείξει μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μετά από την εορτή της Πεντηκοστής, για να δείξει ότι η χάρη και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος συνετέλεσε μετά από τους Αποστόλους και μαζί με τους Αποστόλους να εμφανιστούν πάρα πολλοί Άγιοι, να γεμίσει ο κόσμος από Αγίους με τη χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το Άγιο Πνεύμα λέει κατέβηκε από τον ουρανό, έτσι και οι άνθρωποι ανεβαίνουμε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος προς τον ουρανό. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο καθόρισε η Εκκλησία μας την εορτή των Αγίων Πάντων είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό και αγίασαν διαρετήν άκραν. Εν τούτης έμειναν άγνωστοι στους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι γνωστοί Άγιοι, τους οποίους αγιοκατατάσσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι οι οποίοι δεν αγιοκατατάσσονται και μένουν άγνωστοι. Για να τιμώνται λοιπόν και αυτοί οι Άγιοι, οι μη γνωστοί, οι μη αγιοκαταταγέντες, όρισε η Εκκλησία μας ώστε και αυτοί οι αφανείς Άγιοι να τιμώνται σήμερα την εορτή των Αγίων Πάντων. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο καθόρισε η Εκκλησία μας αυτή την εορτή των Αγίων Πάντων είναι ότι να μην γιορτάζουμε μόνο ξεχωριστά έναν Άγιο την ημέρα της εορτής του, αλλά να συγκεντρώσουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι ανεπλήρωσαν το τάγμα των Αγγέλων του Αιωσφόρου που έπεσε, όλους αυτούς τους Αγίους να τους εορτάζουμε μαζί συγκεντρωτικά. Και μας δίνει εδώ το Συναξάρι, το έχω πει και πολλές φορές άλλες, είναι πολύ όμορφο και χαρακτηριστικό, ότι αυτή η εορτή των Αγίων Πάντων ενισχύθηκε στην Κωνσταντινούπολη ιδιαιτέρως, διότι ο αυτοκράτορ Λέων ο Σοφός, ο οποίος παντρεύτηκε μια και δυο και τρεις φορές, αλλά η πρώτη του η γυναίκα, η Αγία Θεοφανώ, ήταν μεγάλης αρετής γυναίκα Αγία, και φανταστείτε, ο ίδιος ο αυτοκράτορ, ο οποίος την ταλαιπώρησε στη ζωή με τις απιστίες του, είχε τη συνείδηση πως η Θεοφανώ ήταν Αγία και έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ένα πολύ μεγάλο ναό. Έγκιστα δε έστιν ούτως του ναού των Αγίων Αποστόλων, Θεοφανίτη αυτού πρώτη γυναική τούτων οικοδομών ευαρεστησάσει κατάκραν το Θεό. Και αφιέρωσε τον ναό αυτό στη γυναίκα του, η οποία ευαρέστησε κατάκραν υπερβολικά τον Θεό. Όταν όμως παρουσίασε το θέμα αυτό στην Σύνοδο, ο Πατριάρχης και οι Συνοδικοί Αρχιερείς είπαν ότι δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα η οποία πριν από λίγο καιρό ζούσε μέσα στην βασιλική φαντασία και μέσα στην τρυφή, μόλον ότι ζούσε ασκητικά και μέσα στα ανάκτορα, αλλά στον κόσμο έτσι φαινόταν, ότι ζούσε σαν βασίλισσα. Δεν είναι δυνατόν αυτή να την κάνουμε αμέσως Αγία. Ας περάσει λίγος καιρός να έχουμε σημεία της αγιότητός της και στη συνέχεια ας την κατατάξουμε Αγία. Και ο Σοφόρατος Βασιλεύς, συνευδοκούσης και της Εκκλησίας απάσης, τον ανεγερθέντα δόμων της απανταχού της γης πάσιν Αγίης ανέθετο, το ναό που έκανε για την Θεοφανώ, τον ανέθεσε στους απανταχού της γης άπαντας Αγίους, η πρώτη τιμή που γίνεται ναός των Αγίων Πάντων στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της Αγίας Θεοφανούς, και είπε λοιπόν, «Ή και Θεοφανώ Αγία, μετά τούτων πάντων συναριθμίστου». Αν και η Θεοφανώ είναι Αγία, ας συναριθμείται. Και από τότε ενισχύθηκε αυτή η εορτή των Αγίων Πάντων. Και στο τέλος ο Συναξαριστής μας λέει ότι σήμερα γιορτάζουμε όλους τους Αγίους, όλα τα κτιστά όντα που αγίασαν. Γιορτάζουμε τους Αγγέλους, τους υψηλωτάτρους και αγιαστικούς Νόας, τα νέα δηλαδή τάγματα των Αγγέλων, τους προπάτορας, τους πατριάρχας, τους προφήτας, τους ιερούς αποστόλους, τους μάρτυρας, τους ιεράρχας, τους ιερομάρτυρας και οσιομάρτυρας, τους οσίους και δικαίους και απάστας των Αγίων γυναικών χωρίες και τους άλλους άπαντες ανωνύμους Αγίους, μαζί με τους οποίους ας είναι και αυτοί, αυτοί οι οποίοι θα γίνουν. Προπάντων δε και εν πάση και μεταπάντων την των Αγίων Αγίαν, και την Παναγία μας τη γιορτάζουμε σήμερα μαζί με όλους τους Αγίους, προπάντων και εν πάση και μεταπάντων την των Αγίων Αγίαν και υπεραγίαν και αυτών υπερασυγκρίτως Κρήτωνα των Αγγελικών Ταγμάτων, την Κυρίαν ημών και Δέσποινα Θεοτόκων Μαρίαν την Αϋπάρθενον. Αυτά λοιπόν συνοπτικά περί της εορτής των Αγίων Πάντων, για να γνωρίζουμε τι γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Και ας έρθουμε τώρα σε μια ανάλυση της σημερινής αποστολικής περικοπής, η οποία αναγνώστηκε και η οποία, όπως θα δούμε, έχει σχέση με την εορτή των Αγίων Πάντων, η οποία αποστολική περικοπή, όπως ακούσαμε, προέρχεται από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και παλαιότερα κάναμε αναφορά στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Να πω μόνον για ποιο λόγο έγραψε ο Απόστολος Παύλος αυτήν την επιστολή προς Εβραίους, και αυτοί οι λόγοι άλλωστε φαίνονται και στην αποστολική περικοπή την οποία ακούσαμε προηγουμένως, όπως θα δούμε. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι απευθύνει αυτήν την επιστολή σε μια ιουδαιοχριστιανική κοινότητα, σε μια κοινότητα, σε μια εκκλησία δηλαδή, η οποία απετελείται από χριστιανούς που προερχόταν εξ Εβραίων, εξ Ιουδαίων, γι' αυτό λέει προς Εβραίους, προς χριστιανούς Εβραίους, προς χριστιανούς οι οποίοι προερχόταν από Εβραίους. Οι οποίοι όμως χριστιανοί εξ Εβραίων αντιμετώπισαν από τους ομοφύλους των Ιουδαίους, τους μη χριστιανούς, τους Εβραίους, τους παλιούς Εβραίους, αντιμετώπισαν διωγμούς και καταφρόνηση. Και μερικοί από αυτούς είχαν αρχίσει να χάνουν την πίστη τους στον Χριστό, διότι τους κορόιδευαν οι παλιοί Εβραίοι. Γιατί γίνατε χριστιανοί? Εμείς έχουμε τον ναό εδώ τον μεγαλοπρεπή, κάνουμε λαμπρές, τον μεγαλύτερο ναό στην Οικουμένη. Και εσείς αφήσατε αυτόν τον ναό του Σολομώντος, αφήσατε τον Μωυσή, τον μεγάλο μας προφήτη, και γίνατε χριστιανοί? Την μεγαλοπρέπεια τη δική μας την αφήσατε για να γίνετε χριστιανοί? Και φαίνεται πως μερικοί από τους Ιουδαιοχριστιανούς άρχισαν να κλονίζονται. Και συγχρόνως δε υφίστανται και έναν φανερό διωγμό από τους ομοθρήσκους τους, οι οποίοι τους κατέκριναν. Βέβαια δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο έφτανε αυτός ο διωγμός. Εν πάση περιπτώσει, ο Απόστολος Παύλος νιώθει την ανάγκη να γράψει αυτή την επιστολή για δύο λόγους βασικούς, οι μερικοί από τους οποίους εν μέρη ισχύουν και για μας σήμερα. Εν πρώτης, για να εξάρει την υπεροχή του χριστιανισμού απέναντι στον Ιουδαϊσμό, για να δείξει πόσο πιο ανώτερος είναι ο χριστιανισμός. Ένα απολογητικό έργο είναι, μια ουσιαστικός πραγματεία απολογητική, η οποία δείχνει πόσο πιο ανώτερος είναι ο χριστιανισμός από τον Ιουδαϊσμό, και επίσης για να ενθαρρύνει τους χριστιανούς να μην χάνουν το θάρρος τους από τους διωγμούς, από την καταφρόνια, από τις συκοφαντίες, από τις ειρωνίες των άλλων, αλλά να έχουν υπομονή και δύναμη και θάρρος και να βλέπουν στο παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και από εκεί να αντλούν υπομονή. Επομένως, δύο είναι οι λόγοι. Από τη μία πλευρά, ο απολογητικός λόγος να φανεί πόσο πιο ανώτερος είναι ο χριστιανισμός από τον Ιουδαϊσμό, πόσο πιο ανώτερος είναι ο Χριστός από τον Μωυσή, παραδείγματος χάρη, και πόσο πιο ανώτερη είναι η δική μας η λατρεία μέσα στους ναούς μας από την λατρεία των Ιουδαίων. Και αυτό φαίνεται και στην σημερινή αποστολική περικοπή, την οποία θα διατρέξουμε γρήγορα, εντάχει, και αν μας μείνει καιρός θα κάνουμε και μερικές αναφορές στην επικαιρότητα και στον Άγιο Ιάννη τον Χρυσόστομο και εδώ και κάτω στο Αρχονταρίκι. Η περικοπή λοιπόν την οποία ακούσαμε, η αποστολική, προέρχεται από το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, το οποίο 11ο κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο γνωστό γιατί ασχολείται με το θέμα της πίστεως, εξαίρει την πίστη των ανθρώπων. Και μας λέει η έστι, αρχίζει το 11ο κεφάλαιο, «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων». Ο καλύτερος ορισμός της πίστεως, τι είναι πίστης, είναι αυτός που δίνει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο αυτό, στην αρχή του 11ου κεφαλαίου, ότι πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης. Πίστης είναι να δίνεις υπόσταση, πραγματικότητα, σε πράγματα που ελπίζεις. Εμείς ελπίζουμε πως θα υπάρχει άλλη ζωή, άλλος κόσμος, πιστεύουμε Και σε αυτήν την πίστη μας δίνουμε μία υπόσταση, θεωρούμε πως είναι πραγματικότητα. Ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος, ουβλεπομένων. Και πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε, βλέπουμε εμείς τι θα γίνει στην άλλη ζωή. Βλέπουμε την Αγία Τριάδα, δεν τη βλέπουμε. Εν τούτης ελέγχουμε σαν πραγματικότητα ότι υπάρχουν τα πράγματα αυτά. Πραγμάτων έλεγχος, ουβλεπομένων. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος, ουβλεπομένων. Και για να ενισχύσει αυτήν την πίστη των ανθρώπων ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα τους Ιουδαιοχριστιανούς, οι οποίοι εγνώριζαν την Παλαιά Διαθήκη, τους παρουσιάζει στο κεφάλαιο αυτό παραδείγματα προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης που έδειξαν μεγάλη πίστη. Αρχίζει από τον Άβελ, από τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, μνημονεύει τον Ενόχ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τα παιδιά του Ισαάκ, Ιακώβ, τη γυναίκα του, τη Σάρα και πολλούς άλλους. Ιδιαίτερως αναφέρεται στον Μωυσή. Και λέει «Πίστη Μωσής μέγας γενόμενος, ειρνήσα το λέγεστε Υιός τη γατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού, ή πρόσχερον έχειν αμαρτίας απόλαυση, μίζωνα πλούτον ηγισάμενος τον εν Αιγύπτο θησαυρό, τον ηγισμό του Χριστού». Αυτά μάλιστα που σας διάβασα τώρα για τον Μωυσή, μαζί την υπόλοιπη αποστολική περικοπή που ακούσαμε σήμερα, τα διαβάζουμε και την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και δείχνει αυτό, έχει μία σημειολογική σημασία για μας τους Ορθοδόξους, πόση σημασία δίνουν όλοι στην πίστη. Πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ο Μωυσής έγινε μεγάλος με την πίστη και αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός της γυναικός του Φαραώ. Τον είχε υιοθετήσει, όπως ξέρουμε, τον προφήτη Μωυσή, η κόρη του Φαραώ. Εν τούτης παράτησε τα μεγαλεία αυτά μέσα στα ανάκτορα της Αιγύπτου. Φανταστείτε τι πλούτος, τι θησαυρούς είχαν οι Φαραώ στην Αίγυπτο με τις πυραμίδες. Υιοθετήθηκε ο Μωυσής και ζούσε μέσα στα ανάκτορα αυτά, μέσα στη λαμπρότητα. Εν τούτης, πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ειρνήσας το λέγεστε Υιός τη γατρός Φαραώ, αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός της τη γατρός του Φαραώ, μάλλον ελόμενο συγκακουχίστε το λαό του Θεού, προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού, μαζί με τους Ιουδαίους, ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυση. Παρά να έχει μία προσωρινή απόλαυση και καλοπέραση μέσα στα ανάκτορα. Για ποιο λόγο? Μίζωνα πλούτον ηγισάμενος των εν Αιγύπτω θησαυρών, τον ονειδισμό του Χριστού. Γιατί θεώρησε πως είναι μεγαλύτερος πλούτος από τους θησαυρούς της Αιγύπτου ο ονειδισμός του Χριστού. Το να σε κοροϊδεύουν για την πίστη στον Χριστό είναι μεγαλύτερος θησαυρός. Και αρχίζει μετά, αφού μνημονεύει και ορισμένους άλλους, αρχίζει η σημερινή αποστολική περικοπή, την οποία θα διατρέξουμε. Ακούσαμε να λέει «Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, ηργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρία πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων». Και αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έχει στο νου του Απόστολος και τους Αποστόλους, τους συναποστόλους της εποχής εκείνης, οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν κατηγονήσαν το βασιλείας, νίκησαν, αγωνίστηκαν εναντίον βασιλέων, εργάσαν το δικαιοσύνη, εργάστηκαν φιλάνθρωπα, επέτυχαν επαγγελιών, με τις προσευχές τους συνετέλεσαν ώστε ο Θεός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις. Αυτό σημαίνει επέτυχαν επαγγελιών. Τις επαγγελίες του Θεού τις πέτυχαν με τις προσευχές τους. Έφραξαν στόματα λεόντων. Θυμόμαστε την περίπτωση του Δανίλ μετά στο λάκκο των λεόντων, που τα λεοντάρια σαν να μην είχαν στόμα. Έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβεσαν δύναμη πυρός, οι τρεις παιδες μέσα στη φωτιά. Έφυγον στόματα μαχαίρας, απέφυγον την θανάτωση με μαχαίρι. Ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, δυνάμωσαν από αδύνατη που ήταν έγιναν δυνατοί, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Φάνηκαν ισχυροί στους πολέμους και έτρεψαν σε φυγή στρατούς ξένων. Αυτό σημαίνει παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Αλωτρίων παρεμβολάς, στρατούς μεγάλους τους έδιωξαν. Παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Ένα που δημιουργεί μερικές φορές πρόβλημα και επίσης και εσάς ερωτήματα που το ακούτε, τι είναι αυτό που λέει «έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών»? Τι σημαίνει αυτό «έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών»? Ότι οι γυναίκες πήραν νεκρούς αφού αναστήθηκαν? Σημαίνει ότι κάποιες γυναίκες είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και με την προσευχή τους ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ελισσαίος, τα ανέστησαν και τα πρόσωπα αυτά από την Ανάσταση τα πήραν πίσω οι γυναίκες. Έλαβαν γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με την προσευχή των προφητών οι γυναίκες πήραν, αφού αναστήθηκαν, τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Άλλοι δε τυμπανίστησαν, άλλοι Άγιοι ετυμπανίστησαν, βασανίστηκαν, το τύμπανο ήταν όργανο βασανισμού, ου προσδεξάμενη την απολύτρωση, ειν Ακρίτωνος Αναστάσεως τύχωσι. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο στην κατανόησή του. Τι σημαίνει άλλη ιδέα την πανίστησαν ου προσδεξάμενη την απολύτρωση ή να Κρήτωνος Αναστάσεως τύχωσι? Σημαίνει ότι προτίμησαν να την πανιστούν, προτίμησαν να βασανιστούν, να σταυρωστούν ου προσδεξάμενη την απολύτρωση, ενώ τους υποσχόταν να τους αφήσουν ελευθέρους. Δεν έλεγαν στους μάρτυρες, προσκυνήστε στα είδωλα και θα σας αφήσουμε ελευθέρους. Εν τούτης αυτοί προσκύνησαν να την πανιστούν, ου προσδεξάμενη την απολύτρωση, δεν δέχθηκαν να τους αφήσουν να απολυτρωθούν. Για ποιο λόγο? Ειν Ακρίτωνος Αναστάσεως τύχωσι. Για να ελπίζουν πως με το μαρτύριό τους θα επιτύχουν πολύ καλύτερη ανάσταση στο μέλλον. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, το επρίστησαν το πρι με γιώτα, πριονίστηκαν από το πριόνι, όπως ο προφήτης Ιερεμίας, τον πριόνισαν και μάλιστα με ξύλινο πριόνι, για να είναι το μαρτύριό του πολύ περισσότερο περατεταμένο. Επρίστησαν, επειράστησαν, υπέστησαν πειρασμούς, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιήλθον εν μιλωτές εν αιγείς δέρμαση, και περιπλανήθηκαν φορώντας, οι μιλωτοί είναι το δέρμα από το πρόβατο, γιατί το πρόβατο στην καθαρέβουσα λέγεται και μήλον. Μήλον στην καθαρέβουσα δεν είναι μόνο το φρούτο, το μήλο, είναι και το πρόβατο λέγεται μήλο, και μιλωτοί είναι το δέρμα από το πρόβατο. Περιήλθον εν μιλωτές, περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων, εν αιγείς δέρμαση ή δέρματα από κατσίκες, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ου κοινάξιος ο κόσμος. Και αυτόν τον Αγίον, θα δούμε ένα σχόλιο θαυμάσιο που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος πάνω κάτω στο Αρχονταρίκι, υστερούμενοι, οι θλιβόμενοι, ον ου κοινάξιος ο κόσμος, και αυτόν τον Αγίον, αν βάλεις όλον τον κόσμο, όλους τους θησαυρούς του κόσμου, ο κόσμος δεν αξίζει όσο αξίζουν αυτοί οι Άγιοι πάντες. Ον ου κοινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίες και τις σωτές της γης, και περιπλανώντο μέσα στις ερημιές, τα όρη και στα βουνά και μέσα στις τρύπες της γης. Και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσαντο την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει. Και το χωρίο αυτό είναι λίγο δυσνόητο, αλλά συγχρόνως περιέχει και μία πολύ βασική θεολογική διδασκαλία, την οποία θα την υπενιχθώ απλώς, χωρίς να την αναλύσω. Προσέξτε τι λέει. Και ούτε πάντες, όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, μαρτυρεί πίστης τους για την επιτυχία τους, επέτυχαν να είναι πιστοί άνθρωποι, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, έχουν ως μάρτυρα την πίστη τους, και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ουκ εκομίσαντο την επαγγελία. Τι σημαίνει αυτό? Αφού μαρτύρησαν, αφού αγίασαν, τι σημαίνει ουκ εκομίσαντο την επαγγελία? Λέει, δεν πήραν την επαγγελία, δεν πήραν αυτά που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Θεός δηλαδή αυτούς τους αγίους τους μάρτυρες δεν τους έδωσε όλα όσα τους υποσχέθηκε. Ουκ εκομίσαντο την επαγγελία. Γιατί? Του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει. Γιατί ο Θεός προέβλεψε για μας τους ζώντας, όχι για αυτούς, κάτι καλύτερο. Και ποιο είναι το καλύτερο που προέβλεψε για μας? Να φτάσουμε κι εμείς εκεί, και αφού φτάσουμε κι εμείς εκεί μαζί με τους Αγίους, όλοι μαζί να απολαύσουμε όλες τις επαγγελίες. Να μην προλάβουν αυτοί και γευθούν τα αγαθά ολοκληρωτικά του Παραδείσου πριν από μας, αλλά να πάμε κι εμείς εκεί, ή να μην χωρίσει μόν τελειωθώσει, να μην απολαύσουν τελείως των αγαθών πριν πάμε κι εμείς. Κρήτων τι? Φανταστείτε τώρα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, τον Αβραάμ, τον Απόστολο Παύλο, τους μεγάλους Αγίους, να περιμένουν να πάμε κι εμείς. Περιμένουν και εμάς να πάμε εκεί για να απολαύσουν μαζί με εμάς όλα τα αγαθά, όλες τις επαγγελίες. Και ούτε πάντες λοιπόν μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσαν το την Επαγγελία, δεν πήραν τις υποσχέσεις, τα δώρα του Θεού περί ημών με ήττα κρήτων τι προβλεψαμένου. Γιατί ο Θεός για μας που ζούμε προέβλεψε κάτι πολύ καλύτερο, ή να μη χωρίσει ημών και λιωθώσει, ώστε και εμείς μαζί με αυτούς να απολαύσουμε τελείως. Και ποια είναι η διδασκαλία η οποία προέρχεται από αυτό το χωρίο εδώ? Η διδασκαλία είναι ότι μετά τον θάνατό τους και οι Άγιοι και οι αμαρτωλοί δεν απολαμβάνουν πλήρως τις αμοιβές ή τις τιμωρίες, και οι Άγιοι θα απολαύσουν πλήρως όταν πάμε κι εμείς, όταν γίνει η Δεύτερη Παρουσία και πάμε όλοι μαζί, τότε θα απολαύσουμε όλοι πλήρως τις αμοιβές, πλήρως τον Παράδεισο. Το ίδιο και οι άδικοι. Δεν απολαμβάνουν πλήρως την κόλαση, αλλά πλήρως θα απολαύσουν την κόλαση μετά από τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό σημαίνει και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσαντο την Επαγγελία του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρίσει μόν τελειωθώσει, ώστε μαζί με εμάς να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς, αλλά μαζί με εμάς να απολαύσουν τελείως τα αγαθά της Βασιλείας. Και είναι πάρα πολύ καλός ο επίλογος της σημερινής αποστολικής περικοπής και πολύ διδακτικός. «Τι γαρούν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, τι γαρούν λοιπόν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, αφού έχουμε τόσο μεγάλο νέφος μαρτύρων, τόσο πλήθος μαρτύρων και Αγίων, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο άριστος και φιλόλογος και ρήτορ λέει, δεν λέει αιωρούμενον ημών νέφος μαρτύρων, λέει περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, γύρω-γύρω μας. Γύρω-γύρω μας έχοντας ένα σύννεφο τους Αγίους και τους μάρτυρες, δεν τους έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να αιωρούνται, τους έχουμε γύρω μας, μαζί μας. Το σου τον έχοντες περικείμενον νέφος μαρτύρων, αφού λοιπόν έχουμε τόσους Αγίους γύρω μας, σαν ένα σύννεφο να μας περιβάλλει, τι πρέπει να κάνουμε? Και θα τελειώσω με αυτό και θα αφήσω τα υπόλοιπα μερικές σκέψεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μερικές αναφορές στην επικαιρότητα σε σχέση με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που τελειώνει σήμερα, θα τα αφήσω κάτω στο τραχονταρίκι. Ας πάρουμε όμως εμείς αυτό, τη γαρούν και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, ένα πνευματικό μόνο μήνυμα σήμερα. Αφού λοιπόν έχουμε τόσους Αγίους οι οποίοι υπέφεραν, διώχθησαν, επρίστησαν, επειράστησαν τόσους διωγμούς, τόσα. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος να καλοπέρασε στη ζωή του. Εμείς καλοπερνούμε. Και με το παραμικρό να μας συμβεί αγανακτούμε. Μα δεν θέλουμε να αγιάσουμε. Όσοι θέλουμε να αγιάσουμε πρέπει να παρακαλούμε να έχουμε στη ζωή μας δυσκολίες και διωγμούς. Όποιος καλοπερνάει στη ζωή του μην περιμένει να αγιάσει. Χωρίς κακοπάθεια, χωρίς διωγμούς, χωρίς συκοφαντίες, χωρίς ύβρις. Τους έβριζαν τους ίδιους χριστιανούς, τους συκοφαντούσαν. Και ο Απόστολος Παύλος ενθαρρύνει, μη φοβάστε, ο Χριστός είναι παράδειγμα. Έχοντας λοιπόν και εμείς τόσους Αγίους, τόσα παραδείγματα, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστα των αμαρτίαν, ας αποθέσουμε, ας πετάξουμε όγκων το βάρος των φροντίδων των βιωτικών. Μας κάνουν να σκύβουμε οι ιδιωτικές φροντίδες, το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο, τα διατικά όλα, ένας όγκος με όλους, και προσθέτουμε μερικές φορές και φροντίδες που δεν χρειάζεται να τις προσθέσουμε, περιττές φροντίδες, πολυτέλειες, διακοπές, διασκεδάσεις, μπάνια, όγκων αποθέμενοι πάντα. Ας πετάξουμε όλα τα βάρη και την ευπερίστα των αμαρτίαν. Και θα δούμε κάτω στο τραχονταρίκι πώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και το ευπερίστατον αμαρτία. Η πιο καλή ερμηνεία είναι και την αμαρτία η οποία εύκολα μας παρασύρει. Ευπερίστατον την αμαρτία η οποία εύκολα μας παρασύρει. Ας αποθέσουμε το βάρος, τον όγκο των βιωτικών φροντίδων και την ευπερίστατον αμαρτία. Διυπομονής τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα. Και με υπομονή ας τρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, έχοντας ως παράδειγμα ποιον? Διυπομονής τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες, βλέποντας. Δεν υπάρχει αγιότερο παράδειγμα, μεγαλύτερο πρότυπο στην παγκόσμια ιστορία να πάνε να χαθούν όλοι αυτοί οι οποίοι πολεμούν τον χριστιανισμό. Ας βρουν ένα παράδειγμα, πρότυπο ηθικού βίου, ηθικής ζωής, διδασκαλίες σαν τον Χριστό. Το ομολογούν και άλλοι, δεν υπάρχει αγιότερο πρότυπο. Και τώρα πάει ο Υπουργός Παιδείας να καταργήσει τα πρότυπα αυτά των Χριστό και τους Αγίους και να μας διδάξει άλλα, να καταργήσει και το μάθημα των θρησκευτικών. Να καταργηθούν τα πρότυπα. Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Βλέποντας ως πρότυπο, ως παράδειγμα να έχουμε υπομονή. Έχοντας ως παράδειγμα τον αρχηγό της πίστεως και τον τελειωτή της πίστεως τον Ιησούν. Και ας προσθέσω τη συνάφεια που λέει εδώ, δεν την ακούσαμε στην Αποστολική, ο οποίος Ιησούς τι έκανε. Ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμενε σταυρών. Θα μπορούσε και ο Χριστός με τα χαρίσματα που είχε να καλοπεράσει στη ζωή του. Σοφός, αναμάρτητος, άγιος, καλός, όμορφος. Αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών. Αντί τη χαρά που είχε μπροστά του να γλεντήσει, να διασκεδάσει, προτίμησε να υπομείνει σταυρών. Εσχήνης καταφρονήσας. Καταφρόνησε τις κοροϊδίες και τους διωγμούς. Στις δύσκολες λοιπόν εποχές και ηθικά και θεολογικά που περνούμε, ας έχουμε αυτές τις διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή, τα παραδείγματα των Αγίων πάντων. Οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαν το, έκαναν αυτό, έκαναν εκείνο. Ας έχουμε υπομονή, θα μας έρθουν δύσκολοι καιροί. Ιδιαίτερα μετά από αυτήν την σύνοδο, περιμένουμε δύσκολους καιρούς. Θα σας εξηγήσω κάτι γιατί περιμένουμε δύσκολους καιρούς και ορισμένοι τρομάζουν από τώρα. Μου τηλεφώνησε ένας ιερεύς από την Κρήτη, όπου γίνεται η σύνοδος, και μου είπε ότι ήρθαν κάποιοι πάτερ, εγώ αντιδρώ και το ξέρει ο δεσπότης μου πως αντιδρώ. Και ήρθαν κάποιοι και μου είπαν, καλά πάτερ, δεν λέω το όνομά του, καλά πάτερ, εσύ έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια. Άμα σε διώξει ο δεσπότης από την ενορία, τι θα κάνουν τα παιδιά σου? Πώς θα ζήσεις άμα σε διώξει αφού αντιδράς σε αυτή τη σύνοδο? Και τι απήντησε ο παπάς? Να μην υποστώ κι εγώ έστω και μια οικονομική θυσία? Οι Άγιοι υπέστησαν τόσα. Διωγμούς, φυλακίσεις, πριονίστηκαν, φυλακίστηκαν, δάρθηκαν, υπέμειναν. Κι εγώ μια μικρή οικονομική θυσία να μην υποστώ? Θα μας έρθουν λοιπόν δύσκολοι καιροί, μπορεί και πολύ χειρότεροι. Ας βλέπουμε όμως και εμείς τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.